Lau la donitajoi de Eurostat, el la fino de julio 2024, la statuson de provisora protecto en la uniae landoi ricevis pli ol 4,1 milionoi da ucrainanoi. Eurostat informas che fine de julio 2024 en Germanio estis registritai 1.110.600 personoi. En Pollando 976.205 rifugintoi. Lau la raporto de la pola ĉefkomandantaro de Limgardistaro, en 2022 el Ukrainio al Pollando venis circau 9,5 milionoi da personoi, kai en 2023 gis la 30 de septembro circau 7,2 milionoi da personoi. Lau la donitajoi de Eurostat, fine de julio 2024, la plei multa el cento de elmigrintoi el Ukrainio estis notitai en Ĉeĥio, Litovio kai en Pollando. Compare alla fino de junio 2024, plei multai personoi el Ukrainio ricevi statuson de provisora protecto en Pollando, Ĉeĥio kaj Rumanio, mal plei multai en Slovenio, Luxemburgo, Malto kaj Liechtensteino. La plei grandan malkreskon de rifugintoi el Ukrainio notis Germanio. Fine de julio 2024, plei multai inter la rifugintoi estis ukrainanoi, civitanoi de Rusio, Nigerio kai Azerbejdžano. La 25 de junio la Consilio de Europo plu validigis la provisoran protekton por rifugintoi el Ukrainio gis la 4 de marto 2026. Tiui personoi havas la raiton logi en la concerna lando, havas la raiton legale labori, kai la raiton al logigo. Ili ricevas medicinan helpon kai havas garantiitan partoprenon en la eduksistemo.